Ми вітаємо в нашій студії віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції пані Іванну Климпуш-Цинцадзе. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Сьогодні будемо говорити про європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Чи варто очікувати цього літа під час важливих подій, а саме саміт Україна-ЄС та саміт НАТО, якихось проривних рішень, але почнімо, напевно, із такої досить приємної новини. Сьогодні у новому приміщенні штаб-квартири НАТО, ми знаємо, що НАТО переїхало в новий величезний офіс, так от відбулося засідання комісії Україна-НАТО на рівні заступників постійних представників. Пам'ятаємо, що Угорщина ще від осені 2017 року повсякчас блокує засідання комісії Україна-НАТО, але блокує на високому рівні, так? А чи можна говорити, що після цього засідання, а не так давно і Єн Столтенберг говорив із міністром Угорщини Сіярто, намагався так само розблокувати. Так от, чи можна говорити, що, по суті, Угорщина дає зелене світло продовження роботи цієї комісії, чи це лишень, тому що була не міністерська зустріч?
На жаль, саме тому, що це була не міністерська зустріч, саме тому це засідання могло відбутися, і добре, що воно відбулося, тому що там йшлося сьогодні про якраз питання енергетичної безпеки, яке важливе як для України, так і для всієї Європи, і для трансатлантичного всієї спільноти трансатлантичної, тому це засідання було важливим. Очевидно, що столиці, делегуючи своїх представників, чи то на рівні представників постійних, чи то їх заступників, вони відображають повністю лінію кожної держави в участі в такому заході. Але разом з тим, поки що говорити про те, що розблокувалися на високому рівні, на міністерському, чи на найвищому, на рівні глави держави урядів засідання комісії НАТО, на жаль, неможливо. Угорщина продовжує блокувати ці зустрічі. Як на мене, то насправді, переводячи площину такої двостороннього діалогу, який мусив би відбуватися саме в площині двостороннього вирішення, на багатосторонній формат, а саме на площину Північно-Атлантичного альянсу. Це викликає стурбованість як у нас, так і усіх партнерів наших. І
які є тут важелі впливу на угорську сторону, наші і наших партнерів, зокрема?
Ми займаємо абсолютно конструктивну позицію щодо готовності нашої до діалогу, до готовності до діалогу як з представниками національної меншини Угорщини тут в Україні, так і до діалогу щодо нашого закону про освіту, зокрема мовної статті його, яка турбує Угорщину, з Будапештом. Разом з тим ми не бачимо цього конструктиву і налаштованості на діалог з цього питання з боку офіційного Будапешту. І, на жаль, чуємо більше маніпуляцій і гасел з того боку, аніж предметного обговорення деталей того, в який спосіб ми бачимо можливість впровадження цього закону в Україні. Тому ми будемо продовжувати цю свою позицію, будемо наполягати на діалозі. А що стосується країн-членів Альянсу, то в них є свій внутрішній діалог. І ми знаємо про те, що насправді всіма іншими 28 країнами, членами Альянсу, підтримується, окрім Угорщини, підтримується необхідність переведення саме цієї дискусії в двосторонню площину. Тому думаю, що вони будуть знаходити свої елементи для того, щоб вирішити це питання саме в такий спосіб і перевести його в двосторонню площину взаємин між Києвом і Будапештом.
Пані Іванно, цього літа відбудуться дві важливі події. 9 липня – саміт Україна-ЄС, а кількома днями потім, 11-12 липня – саміт НАТО, куди на один із заходів запрошено президента України. Чи можна очікувати внаслідок цих форумів якихось важливих рішень, зокрема заяв? От нещодавно держсекретар США Помпео говорив про те, що велика група країн сподіваються, що українці почнуть здійснювати дії, після яких їх можна буде запросити до членства в НАТО. І також, за його словами, обговорювалися різні шляхи надання України плану дій щодо членства. Чи очікуєте ви за підсумками цього саміту чогось подібного?
Ми працюємо над широким колом питань для того, щоб вони були відображені в рішеннях саміту Північноатлантичного альянсу. І поки що, на жаль, питання надання ПДЧ не виглядає можливим під час цього безпосереднього саміту НАТО. Разом з тим, ми працюємо над тим, щоб отримати підтвердження тієї мови відкритих дверей Альянсу до України і до Грузії, яка була вжита в Бухарестському саміті 2008 року. Також продовжуємо працювати над тим, щоб отримати запрошення до програми посилених можливостей співробітництва з НАТО, що дасть можливості додаткові нашим військовим взаємодіяти з країнами Альянсу. І будемо розраховувати на те, що матимемо також політичну підтримку далі Альянсу у підтримці територіальної цілісності, незалежності і суверенітету України і подальшої протидії зухвалій поведінці Російської Федерації проти України і в порушенні міжнародного права проти України.
Пані Іванно, от 2018 рік, коли ми говоримо про здобутки України на зовнішній арені, на міжнародній арені, Петро Порошенко, він часто підкреслює, що одним зі здобутків його президентства є саме безвізовий режим із Європейським Союзом. Якщо говорити про якісь інші речі, то Україна не має вже більше чим похвалитися, так? Ми говоримо про безвізовий режим, а якщо говорити про якісь конкретні дані, так, або дії, ви мене може поправити у цьому?
Обов'язково вас поправлю в цьому, тому що безвіз – це, ну, той такий видимий здобуток, який зрозумілий для всіх громадян відразу. І ви пригадуєте, скільки було так само маніпуляцій перед тим, як ми його отримали, щодо того, що, мовляв, українці не будуть ним користуватися, що українці не будуть подорожувати. І ми бачимо ті цифри, які на даний момент маємо, що більше півмільйона українців скористалися можливістю подорожувати саме за біометричними паспортами, і ця цифра весь час зростає. Тому ну, ці маніпуляції, вони виявилися просто неспроможними. Що стосується інших здобутків? Насамперед, як би, може, це дивно всім не звучало і здавалося би абсолютно такою даністю, нам дуже тяжко далася після кров'ю здобутого права на підписання угоди про асоціацію, нам дуже тяжко далася ратифікація угоди про асоціацію. Жодна країна, яка має угоду про асоціацію з Європейським Союзом, не мусила проходити кількох кіл пекла при ратифікації, як це відбулося з нами, коли через нідерландський референдум, власне, ми змушені були очікувати ще чергового рішення Голландії для того, щоб ратифікувати остаточну угоду, і вона тільки через рік від того часу, коли вона могла ввійти в дію, ввійшла повноцінно в дію. Що стосується конкретних здобутків. Євроінтеграція, він дуже комплексний і дуже складний процес, який відбувається в усіх абсолютно сферах нашого життя. І якщо говорити про конкретні здобутки, то ми можемо говорити про кожну конкретну сферу життя. Ну ось, починаючи з, наприклад, системи забезпечення безпеки харчової продукції. Ми за цей час змогли в великих дебатах, в великих дискусіях прийняти кілька основоположних горизонтальних законів разом з Верховною Радою, які уможливили нам створення системи, яка гарантуватиме безпеку харчової продукції. Зараз ця система створюється. Це означає і підготовка фахівців, які можуть перевіряти підприємства, і відповідно розробка правил, за якими вони будуть перевірятися. І те, що матимемо на виході. А на виході ми навіть на кінець цього року очікуємо, що на полицях українських магазинів буде приблизно на 50% менше фальсифікату. Це конкретний прояв євроінтеграції. Але він не такий очевидний і не такий зрозумілий відразу, якщо його не пояснити.
Пані Іванно, якщо заговорили про угоду про асоціацію, ви слушно зауважили, що нам важко далася і ратифікація цієї угоди, але ще важче на вигляд виглядає на те, що дається реалізація, втілення цієї угоди. Ми знаємо, що насправді підписати це одне, але на кілька років розтягнута реалізація цієї угоди. Так от я хочу звернутися до даних кінця грудня 2017 року. За даними громадської організації «Український центр європейської політики», Україна на той момент виконала лише 10 із 86 своїх зобов'язань згідно з угодою. Також можу навести урядові дані. Згідно з урядовим документом, рівень виконання угоди станом на 2017 рік склав 41%. Але ми маємо дуже насправді велику розбіжність залежно від секторів. Є сектори, де там фінансовий до 100%, а є громадське здоров'я 4%, транспорт, поштові послуги 11%, довкілля 27%. Просідає також, наприклад, соціальна політика. От яка є зараз ситуація станом на 2018 рік? Чи ми наздоганяємо в цих, чи вони надалі просідають?
Ну, по-перше, це цифри за 2017 рік, і в деяких сферах, до речі, в 2017 році нам вдалося виконати завдання і на 2018 рік, що не відображено в конкретних цифрах за 2017 рік. І, до речі, з колегами з громадського сектору в нас є просто зовсім інша методологія оцінки. Ми оцінюємо абсолютно всі завдання угоди, вони беруть меншу частину завдань, вони більше орієнтуються на завдання, які були пов'язані також із суто проведенням законодавчих змін. Тому така різниця в цифрах. Що стосується того, чи ми будемо наздоганяти, чи не наздоганяти. Ми в уряді якраз 25 жовтня минулого року прийняли такий всеохопний документ, над яким ми працювали близько 8 місяців. Це система і планування, і моніторингу виконання угоди про асоціацію в усіх галузях. Вона містить близько 2000 завдань і 5000 заходів, які спрямовані на виконання угоди. Вона дуже деталізована, дуже конкретна. І за цими завданнями, за виконанням цих завдань, ми зараз рухаємося. Для того, щоб ми ефективніше могли виконувати свої завдання, ми також політично погодилися з парламентом щодо затвердження такої дорожньої карти по виконанню законодавчої роботи для забезпечення виконання угоди про асоціацію. І вже ми бачимо, що цей інструмент почав працювати. Ми в кінці лютого затвердили цю карту, нам вдалося з 57 законопроєктів, які містяться сьогодні, на сьогодні в тій карті, вже прийняти 4 в другому читанні, 6 прийняти в першому читанні, що означає, що в принципі цей інструмент також є дієвим. Ця карта дорожня, вона буде наповнюватися новими законопроектами по ходу того, як уряд буде також пропонувати додаткові рішення відповідно від завдань. В нас є кілька проблем, які затримують виконання угоди про асоціацію. Насамперед, очевидно, це, на жаль, відсутність такого політичного консенсусу у Верховній Раді, який був присутній в тих же країнах Центральної і Східної Європи, коли вони рухалися до Європейського Союзу.
Але коли наступний парламент буде, то ця проблема може стати ще більш нагальною.
Боюся, що ви маєте рацію, що швидше за все, з огляду на ці всі соціологічні дослідження, які ми бачимо сьогодні, наступний парламент, він буде ще більше розрізнений і поділений. І, напевно, коаліція, яку буде необхідно скласти в наступному парламенті, вона матиме набагато більше викликів для того, щоб просуватися по виконанню угоди про асоціацію, зокрема. Але ми зараз концентруємо всі свої зусилля для того, щоб працювати з парламентом, просувати цей порядок денний. Ну, а поза тим, ми також маємо певні затримки в зв'язку з тим, що достатньої компетенції в усіх міністерствах, на всіх рівнях центральних органів виконавчої влади не завжди є достатньо для того, щоб швидко, ефективно виробляти ті рішення, які би відповідали нашим завданням. І тому щось вдається швидше, а щось вдається повільніше, зокрема і через цю проблему. Ну і очевидно, ми також бачимо спротив тим змінам, котрі спрямовані на більшу прозорість, на більшу зрозумілість і чіткість правил, коли ми говоримо а про дерегуляцію і про запровадження аналогічних правил, які працюють в країнах Європейського Союзу. І, на жаль, багато хто не готовий виходити з тіні і тому чинить спротив всіма можливими засобами, включно і на політичному, і на бюрократичному рівні.
А який сектор особисто ваше занепокоєння викликає найбільше? Ну, от я говорив про 4%, це урядовий звіт щодо виконання в галузі громадського здоров'я. І ми, власне, є світ свідками того, що у нас з потугами народжується медична реформа. От такий низький рівень виконання саме в цьому секторі. З чим пов'язано? З тим спротивом, про який ви говорите? Чи з чим?
Зокрема, і спротивом, і зокрема, і з маніпуляціями з коштовністю тих змін, які ми маємо прийняти якраз в галузі громадського здоров'я. Тому що одним із завдань це є створення системи банку крові в Україні з перевірками, якісними перевірками крові, створенням центрів, створенням лабораторій, які би перевіряли кров для того, щоб ми могли її використовувати для наших пацієнтів. А це надзвичайно коштовне завдання. І я переконана, що, знову ж таки, коли ми це зробимо, коли ми це здійснимо, це теж, напевно, це не кожному громадянину зрозуміло, але це теж буде євроінтеграційний крок. Коли ми з вами спокійно, коли нам треба буде переливати кров, ми будемо знати, що вона чітко перевірена, і нам немає необхідності підписувати ті папери, які, з якими знімають із себе відповідальність лікарні і лікарі, кажучи про те, що ось, мовляв, в цій крові можуть бути залишки якихось вірусів, які є невиліковними, як це відбувається сьогодні. Зокрема, інший законопроект, який на даний момент є підготовлений в парламенті, я сподіваюся, що буде таки розглянутий найближчим часом в парламенті, це закон про трансплантацію органів. Він також має довкола себе велику купу міфів, але це теж необхідний крок для того, щоб ми могли допомагати нашим громадянам тут, вдома, а не чекати в чергах, коли можна поїхати на трансплантацію органу до Індії, чи ще до якоїсь країни, чи я знаю, що багато їздять також в Білорусь. Тому це ось такі, знаєте, засадничі речі в громадському здоров'ї, які потребують і роботи, і роз'яснювальної роботи, і також дуже фахової підготовки. Що стосується інших секторів, які в мене викликають занепокоєння, то це, зокрема, сектор транспорту. В нас є велика кількість законопроєктів, які, на жаль, поки що не розглядалися в Верховній Раді. Вони стосуються всіх абсолютно галузей транспорту, починаючи від автомобільного, закінчуючи перевезеннями небезпечних вантажів, що також є абсолютно необхідно для нас сьогодні. І ми вже якийсь час говоримо з комітетами і євроінтеграційним, і транспортним у парламенті з тим, щоб організувати так званий транспортний день і все-таки проявити волю до розгляду цих законопроєктів вже в Верховній Раді. Тому сподіваюся, що це все-таки відбудеться найближчими місяцями і цей сектор також покаже додатковий позитив. Також мене турбує те, що ми провисаємо, якщо можна так сказати, в лапках, у змінах, які мають відбутися на митниці. І це теж величезне і складне, і також достатньо коштовне завдання, яке ми маємо виконати в рамках угоди про асоціацію. Ну і є ті сфери, як екологічна сфера. Нам вдалося реально там зусиллями і міністерства, і міністра таки вийти на прийняття законопроєктів, кількох законів і про стратегічну екологічну оцінку, і про оцінку впливу на довкілля. Але ці закони є тільки першим кроком для того, щоб виконати весь порядок денний по екології. А дуже тяжко доводиться пояснювати про необхідність екологічних законопроєктів тоді, коли в нас насамперед для кожного громадянина є важливим поняття того, як забезпечити сьогоднішнє буття і в який спосіб гарантувати можливість виживання, якщо хочете, буквально сьогодні.
Пані Івано, от сьогодні з'явилися результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Ми далі в програмі будемо про них говорити. І вони показали, що майже 46% українців вважають, що Україна повинна приєднатися до Європейського Союзу. Вступ України до НАТО підтримують трохи більше 41% українців, тоді як майже 38% не підтримують цього. Якщо можете, то прокоментуйте ці дані, чи свідчать вони про те, що українці як суспільство в кінцевому результаті ще не визначилися остаточно, тому що, наприклад, коли ми говоримо про Європейський Союз, ми не бачимо показника понад 50%, наприклад, 60%, а думка щодо вступу України до НАТО розділилася. От ваша думка щодо цієї соціології, як віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції? Я додам трошечки, здається, що рік-два тому НАТО, підтримка НАТО в Україні була більшою, та? Тобто ми мали підйом після того, як Росія анексувала Крим і окупувала Донбас, а тепер знову трошечки сповзає цей показник.
Ну, насамперед, знаєте, в кожному соціологічному дослідженні є питання того, як ви поставили конкретне запитання. Чи ви дали тільки вибір так-ні, чи ви дали скоріше так, скоріше ні, і тоді ви отримуєте трошечки інші цифри, і ви маєте інший масив даних, з яким працювати.
Я уточнюю, от, наприклад, яким інтеграційним напрямком має йти Україна? Варіант – вступ до Європейського Союзу, вступ до Митного Союзу, не приєднання ані до Європейського, ані до Митного Союзу, не визначилися своєю думкою, відмовилися відповідати. Були три чіткі запитання.
Ну і там, де не визначилися зі своєю думкою, ми теж можемо думати про те, що це є велика частина людей, які думають скоріше так, чи частина людей, які думають скоріше ні. Та? Тому знову ж таки, тут є ця умовно сіра зона, яку ми не враховуємо зараз у цих показниках, але насправді підтримка вступу України до Європейського Союзу і європейської інтеграції протягом усіх цих років вона весь час була перевищувала 50% і не сягала нижче позначки, ніж 50%. А що стосується НАТО, так само після Революції Гідності і після початку агресії Російської Федерації проти України ми отримували також більшість українців, які підтримували вступ до НАТО. Я думаю, що саме тому, що це, можливо, певною мірою були такі перший емоційний такий сплеск, як ви також пропонуєте це трактувати, саме тому ми, розуміючи ці речі, ми зараз започаткували окремі дві програми інформування громадян з боку уряду, підтримки з боку уряду, інформування громадян щодо європейської, євроатлантичної інтеграції і пояснення, що ж таке НАТО і далі, і що ж таке Європейський Союз в деталях і як будемо пробувати далі пояснювати, роз'яснювати, що той самий Північноатлантичний альянс, він є далеко не суто про військове співробітництво тільки, а він є і про підтримку наукових досліджень, він про підтримку, про зміну системи на демократичну, про верховенство права, про можливості захисту прав людини в Україні чи в будь-якій іншій країні-члені Альянсу. І це над цим будемо працювати зараз разом з різними міністерствами для того, щоб просто чітку підтримку, а її озброїти аргументами, а тих, хто сумнівається, допомогти визначитися в тому, з яким світом нам по дорозі.
Нагадуємо, що у нас в студії віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Також хочемо нагадати телефон в нашій студії 239-62-92-044, це код Києва. Телефонуйте, ставте запитання. Пані Івано, якої ви думки про те, що згодом має відбутися референдум щодо вступу до НАТО? Нещодавно, до речі, здається, Конституційний суд і скасував референдум. Тобто зараз законодавство немає з цього приводу,
але існують інші механізми.
Так, але президент Порошенко неодноразово наголошував, що референдум відбудеться. Коли, на ваш погляд, має це статися? 19-й рік, 20-й чи ще пізніше?
Я не думаю, що буквально в 19-му році ми проводитимемо референдум щодо вступу України в НАТО через те, що я вважаю, що нам треба зробити велику кількість домашньої роботи для того, щоб відповідати стандартам і правилам і принципам країн-членів Альянсу для того, щоб повноцінно подати заявку на членство в Альянсі. Я рада, що в Північноатлантичному Альянсі вже на електронних носіях, на сайті НАТО відображено наше прагнення, яке зазначене в наших внутрішніх документах щодо нашої стратегічної цілі до вступу в НАТО. Але разом з тим заявки, як такої, ми на даний момент не подавали.
А коли ми подамо повноцінну заявку?
Коли будемо готові, тому що ми маємо з вами стратегічний оборонний бюлетень, який дає нам чіткі орієнтири щодо до 20-го року, що ми маємо зробити в реформі сектору безпеки і оборони. І в залежності від того, як ми просуватимемося відповідно до завдань, які ми для себе взяли на себе в стратегічному оборонному бюлетені, ми теж будемо розуміти, наскільки ми готові в військовому плані. А також, знову ж таки, підкреслю, НАТО – це не суто про військових. Це і про верховенство права, і про демократію, і про свободу слова, про права людини. І це означає, що ми ще маємо трошечки попрацювати, зокрема, наприклад, над реалізацією судової реформи, яку ми для себе визначили як пріоритетну.
А що, на ваш погляд, раніше – референдум чи повноцінна заявка?
Я думаю, що референдум.
Ми маємо два дзвінки. Ви в прямому ефірі. Представтесь і звідки ви телефонуєте. Ваше запитання до Іванни Климпуш-Цинцадзе.
Сергій Федорінчик, Київ. Запитання щодо євроінтеграції в сфері екологічної безпеки. В міністерстві і, напевно, в Кабміні розуміють цю євроінтеграцію як те, щоб певну кількість законів, європейських директив інтегрувати в українське законодавство. Але питання з виконанням. До цього часу в Україні було порядка 30 законів і досить непоганих, які стосувалися сфери довкілля, але вони погано виконувалися. І які сили земні чи небесні будуть включені в дію, щоб наново переписані, чи запозичені, чи інтегровані євродирективи стали виконуватись разом з тим українським законодавством, яке вже було? Тобто, чи оцінювалась спроможність, чи проводився аудит Міністерства екології та природних ресурсів і інших органів на реальне виконання цього законодавства?
Дякуємо за запитання. У нас ще один дзвінок. Одразу послухаємо слухача чи слухачку. Доброго вечора.
Добрий вечір. Олександр Васильович, Київська область.
Слухаємо.
По моему мнению, назрела ситуация, когда необходимо ввести визовый режим для России и Беларуси. И виза должна быть платной. Каково ваше мнение? Спасибо.
Дякуємо.
Дякую за ваші запитання. Насправді дякую за запитання щодо сфери довкілля, тому що дійсно будь-які євроінтеграційні закони, які ми приймаємо, вони дійсно вимагають великої кількості як підзаконних актів, так і спроможностей міністерств чи служб чи інспекцій їх реалізовувати. І саме тому ми і започаткували і реформу публічної адміністрації, тобто реформу державної служби в Україні зараз, яку ми активно впроваджуємо. І всі ці речі відбуваються паралельно. Точно так само і стосовно питання впровадження в життя тих законів, які були прийняті, так нам далі необхідно готувати і інспекторів, готувати і навчати також і об'єднані громади, наприклад, представників місцевої влади для того, щоб вони могли правильно вибудувати ті інструменти, якими необхідно буде користуватися. І це величезне і серйозне завдання, і тому воно не потребує мобілізації великої кількості ресурсу і людського, і професійного ресурсу. Тому так, завдання складні. Чи зміниться від того, що ми змінили закони чи законодавче поле їх виконання, само по собі не зміниться. Але якщо ти робиш зусилля для того, щоб побудувати професійну державну службу і, відповідно, позбавити міністерства тих чи інших невластивих міністерствам взагалі повноважень, як то, наприклад, управління окремими державними підприємствами, то тоді має звільнитися цей час і для політики міністерств, і для реалізації виконання саме цих сервісних завдань. Що стосується візового режиму, то, як ви знаєте, було прийнято рішення щодо реєстраційної, інформативної такої заявної форми перетину кордону з боку Російської Федерації до України. І саме тому Держприкордонслужба була протягом цього часу працює, з початку цього року працює над тим, щоб оснащити максимально всі місця перетину кордонів тими електронними, тим електронним обладнанням, який може зчитувати інформацію про особу, відповідно, для того, щоб дозволити чи не дозволити в'їзд в країну. І це вже серйозний крок для того, щоб ми убезпечили свої кордони від припливу сюди чи то кримінальних, чи то терористичних елементів з Російської Федерації.
Пані Івано, от мій колега зазначив, що ми, коли говоримо там про фінансовий сектор чи про інші сектори, ми просідаємо, так?
В фінансовому ми якраз виконали минулого року 100% наших завдань.
100% в інших, наприклад. Ви згадали, от нам потрібно це зробити, і, наприклад, просто як приклад, ви зауважили про реформу митниці, так? Дуже багато говорилося про реформу митниці, і якщо мені не зраджує пам'ять, 2-3 місяці тому офіційно було повідомлено очільнику міністерства, відповідно, Міністерства фінансів, що реформа митниці згортається. І, тобто, реформу митниці вимагає фактично Європейський Союз. Він хоче, щоб вона була зроблена у нас в Україні. От ви як віце-прем'єр, так? От як відбуваються ці всі комунікації? Ми йшли, довго говорилися про реформу митниці, і тут ми не будемо проводити реформу митниці, хоча її потрібно зробити. Розумієте, про що я говорю, так?
Ну, насамперед, ми робимо всі реформи, які ми робимо в рамках євроінтеграції, не тому, що це вимагає Європейський Союз. І не тому, що це потрібно Брюсселю, чи щось потрібно Вашингтону. Ми робимо це тому, що в нас система, яка працювала в нас, вона, на жаль, довела свою неспроможність, а система, яка працює в країнах Європейського Союзу, вона довела свою ефективність. І саме тому ми вважали за необхідне узгодити угоду про асоціацію, прийняти її, ратифікувати і виконувати. Що стосується реформування митниці, ну, я насправді не чула цієї заяви пана міністра, але мушу сказати, що в окремих напрямках є багато чого зроблено, зокрема, з точки зору запровадження системи єдиного вікна на митниці. Також і це вже серйозний крок для того, щоб забезпечити прозорість і цілісність всіх процедур, які є, які той чи інший, та чи інша людина, та той чи інший бізнес проходить через митні процедури. Що ж стосується того, що ми відстаємо завдань на митниці, то ці завдання виконання європейської інтеграції на митниці, то це надзвичайно.
Пані Івано, я поправлю себе. Справді це була не заява пана Данилюка. Він сказав, що він це виконає, реформує, але Кабмін в січні місяці вирішив скасувати певні постанови, які би мали реформувати митницю. Тобто це навіть на вищому рівні відбулося.
А, ну, значить, готуються нові постанови, які запропонують просто комплексний підхід до того, що було напрацьовано раніше. Тому я думаю, що це пов'язано саме з тим, що безпосередньо з митниці прийшли з ДФС, а напевно були запропоновані рішення, які відповідно будуть оформлені в документально.
Пані Іванно, хочеться ще поговорити про гроші з Європи на допомогу Україні. Ми знаємо, що вже рік десь з ініціативи Литви обговорюється так званий план Маршала, але поки що його не видно і на горизонті. От днями Йоганнес Ган, єврокомісар, виступив із ідеєю контракту реформи заради інвестицій. Тобто Україна проводить реформу, щоб отримати інвестиції. І там він озвучив суму 50 мільйонів євро допомоги Україні. І, на його думку, якщо реформи відбудуться, то ці 50 мільйонів, які Єврокомісія видасть Україні, можуть принести нам ще 500 мільйонів євро як інвестиції. Але коли ми пригадуємо план Маршала, ну, на початку, всередині 20-го сторіччя, то там йшлося про десятки мільярдів, які були одразу влиті в економіку і спричинили на дуже колосальні зміни. Нещодавно спілкувався з експертом, він сказав, що наша проблема, ми не змогли переконати Захід, що друга холодна війна почалася і нам потрібна аналогічна фінансова допомога. На ваш погляд, такі от дрібні суми – це єдине, що ми можемо очікувати від Європи?
Насправді ці 50 мільйонів, про які йдеться в запропонованій програмі реформи заради інвестицій, це частина того пакету допомоги, яку Європейський Союз протягом кількох років виділяє Україні.
Ця конкретна... Вони кажуть, десь мільярд уже виділили.
Це приблизно 200 мільйонів на рік. Тому і це є допомога, безповоротна допомога. Ми говоримо з вами про неї зараз. І ці конкретні 50 мільйонів, вони узалежнюються від того, чи в парламенті, зокрема, будуть прийняті кілька законів, наприклад...
Антикорупційний суд, наприклад?
Ні, немає там про антикорупційний суд.
Євгеній Ган казав про антикорупційний
там
суд.
Там є умова щодо скасування декларацій для громадських активістів і членів наглядових рад. Там є умова щодо прийняття закону про про бізнес-омбудсмена. І також є вимога, яка стосується... вступу в дію і роботи нових членів НКРЄ, регулятора енергетичного. Тому це ось такий набір питань, які пропонуються. Що ж стосується так званого плану Маршала, зараз він трансформувався в назві як Європейський план для України, то над ним робота продовжується, вона продовжується як з боку України, так і з боку наших партнерів. Ми маємо завдання його наповнити конкретними привабливими інвестиційними проектами, які би могли скласти тіло цієї пропозиції, з яку би могли підтримати наші партнери. Я би не скидала з терезів можливість подальшої його адвокації і отримання на виході все ж таки серйозної допомоги. Разом з тим, безумовно, можу поділитися і певною такою стурбованістю щодо того, що далеко не всюди в Європейському Союзі, не у всіх європейських столицях чітко розуміють ті загрози, з якими стикається не тільки Україна, а з якими стикаються вже і країни самого Європейського Союзу. І не всюди розуміють те, що війна, яку на своїй території за свою незалежність і разом з тим за демократичні західні цивілізаційні цінності веде Україна проти Російської Федерації, ця війна і ця загроза гібридних дій проти країн Заходу, вона точно так само є актуальною для них. Буквально сьогодні мене от в цьому контексті якраз стурбувало той підхід, який ми бачимо до намагання відділити мистецтво від політики в західному світі, не і відсутність усвідомлення того, що насправді Російська Федерація активно використовує елементи спорту, культури, мистецтва саме для того, щоб нав'язувати гібридний порядок денний світові і щоб маніпулювати тими цінностями, які є у західного світу. Більше того, вона бачить в цих цінностях західного світу їх слабкість західного світу і намагається їх іще далі просто експлуатувати. І це те, що поки що, на жаль, не є зрозумілим для багатьох наших партнерів.
Ми маємо ще два слухача. Представте, звідки телефонуєте, і відразу запитання до пана Івани.
Алло?
Так, ви в прямому ефірі.
Ага. Доброго вечора, студія.
Доброго.
І шановна гостя, ви так гарно розказуєте, так слухаємо, так гарно президент говорить за асоціацію, за все. Скажіть, пожалуйста, а де ваш на якому місці весь народ? Що ви не бачите, що ця асоціація привела людей до нищети, що вони не можуть нічого купити, нещасну хімічну курку, ціни м'ясо переганяють вже. Скажіть, пожалуйста, ви кажете, безвіз, така шалена, добро зробив президент. Ви їдете гуляти, люди вже їдуть, бо казали, не будуть. Люди їдуть і два місяці працюють, бо вони тут нічі. І заробили єврики, і приїхали, і працюють. Ви не бачите народу, з якими ми зарплатами.
Дякуємо. Ваше запитання зрозуміли. І відразу наступний слухач.
Алло?
Так.
Добрий вечір, Станіслав Тернопіль. У мене запитання до шановної пані Івани Климпуш-Цискадзе. Шановна пані Івана, мені цікава ваша така авторитетна думка. Скажіть, будь ласка, оці постійні підриви на складах в Балаклії, в Калинівці, чи не є це скритим меседжем для НАТО, що ми розчищаємо територію від радянської колишньої зброї, і хай вони, що вони можуть завозити спокійно американську зброю? Що це такий меседж,
Дякую, дякуємо за запитання. Давайте на перше відповімо.
Так, ну, насамперед хотіла би нагадати, що до того стану економіки, в якому ми отримали економіку в 2014 році, з якої ми виводили економіку в 15-му році, в 16-му, через надзвичайно тяжкі заходи, які доводилось робити і парламенту, і урядам, вони пов'язані не з якраз із тим, що не була підписана угода про асоціацію, якраз із тим, що не хотіли тут робити реформи, і якраз із тим, що та кліка чи банда Януковича, вона просто обкрадала український народ. І з наслідками цього обкрадання ми сьогодні маємо справу. І ми закриваємо ті дірки, які просочилися дірками в бюджеті, в кишені тих можновладців, які, вкравши ті кошти, просто поїхали з країни. І це ми маємо з вами сьогодні наслідки цієї всієї політики, а не через те, що ми підписали про угоду про асоціацію, і не через те, що ми її нарешті почали виконувати. Тому що угода про асоціацію – це шлях для змін, які дадуть нам той самий рівень добробуту, який є в країнах Європейського Союзу для нас, для вас, для ваших дітей, для моїх дітей. І тому шкода, що ви думаєте, що ми не бачимо громадян. Я точно так само, як і ви, спілкуюся з величезною кількістю людей і знаю і про питання і зарплат, і пенсій, і тих проблем, з якими ми сьогодні, кожен з наших родин стикається. Тому будемо працювати над їхнім вирішенням.
Пані Іванно, ну, у нас, насправді, на жаль, добігає час, але ще встигаємо поставити одне-два запитання. Ми починали з засідання комісії Україна-НАТО, яке сьогодні відбулося, і там, зокрема, від «Нафтогазу» виступав Коболєв, тому що обговорювалося енергетичне питання. Ми знаємо, що Україна планує до кінця року приєднатися до центру досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки. Загалом зараз дуже актуальне це питання у зв'язку з Північним потоком 2. І тут я пригадую, була ініціатива «Східне партнерство плюс», так зване, і «Енергетичний союз з ЄС». От як тут є ситуація, чи може постати щось подібне?
Це один з тих напрямків, над яким ми зараз працюємо, над тим, щоб визначитися з Європейським Союзом, наскільки вони готові сприйняти нашу пропозицію щодо того, що Україна, зробивши вже велику кількість змін в енергетичній галузі, мала би можливість претендувати на спільну дорожню карту щодо того, як вона приєднується разом з Грузією і Молдовою до енергетичного союзу Енергетичного союзу, Європейського союзу. І це би мало тоді означати, що наша енергетична безпека, вона зав'язана разом з енергетичною безпекою всіх країн Європейського союзу. Тому для нас це є надзвичайно цікавим і важливим напрямком нашої роботи. Це, знову ж таки, це не питання місяців, це питання років для того, щоб досягнути не домовленості, а досягнути цього результату. Але я переконана, що якраз розуміння того, що основи цієї можливості закладені в угоді про асоціацію, мають нам відкрити можливість для такої більш амбітного порядку денного.
Дякуємо за участь в програмі. Дякую. Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе була в програмі «Громадська хвиля». Спасибі.